Slušate radio Slobodna Evropa. Ovo je program za Crnu Goru. Pred mikrofonom je Dimitrije Jovičević.
Utorak je 14. decembar. Dobar dan, poštovani slušalci. Više od 300 nikšićkih željezaraca noć proveli u fabrici. Nakon Sanadera slijede nova hapšenja, poručuje hrvatski ministar policije. Berlusconi prošao senat, slijedi glasanje u predstavničkom domu. Assange pred sudijom u Londonu, umro Richard Holbrooke. U emisiji između ostalo govorimo o aferi davanja nesrazmjerno velikog novca Srpskom savjetu u Crnoj Gori. Bavimo se pitanjem zašto se u Crnoj Gori umjesto zatvora za neka djela uvodi javno koristan rad.
Kriminalci koji bi se mogli obradovati zbog informacije da će zatvorsku kaznu biti moguće zamijeniti za takozvani javno koristan rad, razočarat će se kada čuju da to ipak važi samo za prekršaje, a da će ostali osuđenici na zatvorske kazne ipak morati da robijaju po starom.
O tome zašto je u Crnoj Gori sve kraća turistička sezona, priznati turistički poslanik Branko Kažanegra kaže.
Kao u onoj anegdoti o Njegošu, da postoji 100 razloga što ne zvone zvona, a osnovni je da zvona nema, tako je od svih razloga što nam je kratka turistička sezona, osnovni razlog loša saobraćajna dostup sa tržišta Njemačke, Velike Britanije i Francuske.
Ovo su vijesti Radija Slobodna Evropa.
Više od 300 radnika Nikšićke željezare proveli su noć u upravnoj zgradi kompanije. Predsjednik sindikata Janko Vučinić ponovio je kako će nastaviti danonoćne proteste, a ukoliko ne bude pozitivnih rješenja, onda će radikalizovati sindikalne aktivnosti, među koje je kao najizgledniju naveo izlazak na ulice. Lideri Evropske unije spremni su da Crnoj Gori daju status kandidata za članstvo na samitu krajem sedmice, ali pregovori o pristupanju neće početi uskoro, izjavile su za agenciju Reuters neimenovane diplomate iz Brisela. Prema tim izvorima pregovori o ulasku u uniju neće početi sve dok Podgorica se ozbiljno ne pozabavi organizovanim kriminalom i korupcijom i ne izgradi jake državne institucije. Odluka o odobrenju projekta italijanske kompanije Terna o postavljanju podvodnog kabla koji bi povezao Crnu Goru sa gradom Pescara poništen je na jučerašnjoj vanrednoj sjednici opštinskog savjeta. To je listu vijesti saopštio Lorenzo Valorea, član opozicije opštinskog savjeta i vođa pokreta Ne dirajte našu budućnost, koja se protivi postavljanju kabla. Jedna vijest iz regiona. Hrvatski ministar unutrašnjih poslova Tomislav Karamarko izjavio je Beogradskom Blicu kako borba protiv korupcije u Hrvatskoj nije završena hapšenjem bivšeg premijera Sanadera i najavio da se mogu očekivati nove istrage i hapšenja. Ne želim da prejudiciram, a zbog tajnosti istrage ne mogu da govorim o konkretnim slučajevima, niti o kojim se osobama radi, istakao je Karamarko.
Ovo su vijesti radija Slobodna Evropa.
Udarna vijest u svijetu je smrt američkog diplomate Richarda Holbrooka, jednog od kreatora Dejtonskog sporazuma, kojim je 95. okončan rat u Bosni i Hercegovini. Holbrook je preminuo u bolnici u Washingtonu gdje je operisan nakon pucanja aorte. Holbrook je bio specijalni zaslanik američkog predsjednika Baracka Obame za Afganistan i Pakistan. Italijanski premijer Silvio Berlusconi dobio je prema očekivanjima povjerenje u Senatu i sada čeka neizvjesniju rundu u predstavničkom domu. Berlusconi izjavio kako je uvjeren da će njegova vlada i tu dobiti podršku, ali da će rezultat zavisiti od samo nekoliko, možda i samo jednog glasa. Smjena šefa iranske diplomatije Manučera Motakija neće promijeniti politiku Irana, izjavio je portparol Ministarstva inostranih poslova u Teheranu. Mislim da ništa neće biti promijenjeno u nuklearnoj politici, niti u razgovorima koje Teheran vodi sa velikim silama o iranskom nuklearnom programu, izjavio je Ramin Mehman Paras na konferenciji za novinare. Najnovije istraživanja javnog mnjenja pokazuju da se popularnost američkog predsjednika Baracka Obame spustila na 42%, što je najniži nivo od početka njegovog mandata. Jedan od razloga sve manje popularnosti je pad podrške među demokratama u posljednjih nekoliko sedmica, što se povezuje sa Obaminim zaokretom prema politici centra i kompromisima sa republikancima, koji su uvjerljivo pobjedili na kongresnim izborima u novembru. Još jedna informacija u pregledu vijesti. Bivšem naftnom magnatu i vlasniku Jukosa, nekada najbogatijem čovjeku u Rusiji, Mihajlu Hodorkovskom, koji se nalazi u zatvoru, sinoć u Berlinu dodijeljena nagrada za ljudska prava, koja je predata njegovoj majci u muzeju Checkpoint Charlie, koji je simbol hladnog rata i berlinskog zida. Nazivajući suđenje Hodorkovskom političkim, predsjednik njemačkog parlamenta Norbert Lammert istakao je kako su time Rusija i njena vlada pokazale da nemaju interesovanja za zbližavanje sa Europom.
Vijesti, analize, intervjui, polemike, komentari na web stranicama Radija Slobodna Europa. Ukucajte slobodnaevropa.org.
U pregledu događaja dana najprije idemo u Crnogorsku skupštinu, gdje je nastavljena rasprava o prijedlogu zakona o budžetu za sljedeću godinu, koji je planiran na 1,250 milijuna eura. Dosadašnja rasprava vođena je oko najavljenih i planiranih investicija u Crnoj Gori i pitanja da li će to uticati na popravljanje opšteg poslovnog i ekonomskog ambijenta, izvještava Srđan Janković.
Rast strukturnih prihoda i dodatni stimulans malom i srednjem biznisu u Crnoj Gori može se očekivati tek nakon realizacije većih greenfield investicija, smatraju vladajućoj Demokratskoj partiji socijalista. Poslanik Božidar Vuksanović kaže da postoje očekivanja da se aktivira građevinarstvo, oživi stanogradnja i ojačaju inostrane turističke tražnje.
Povoljne okolnosti vezane za visok nivo interesovanja investitora treba da se efektuiraju u aktivnosti na realizaciji kapitalnih infrastrukturnih projekata. Stvaranjem uslova za realizaciju projekata izgradnje hidroelektrana i autoputa Bar Boljare, za realizaciju projekta izgradnje resorta na Luštici i drugih hotelskih kapaciteta u turizmu i oblasti komunalne infrastrukture, treba da doprinesu aktiviranje domaćih kapaciteta, indukuje novu zaposlenost i snažan uticaj na jačanje likvidnosti i nivoa agregatne tražnje.
U nastavku rasprave o budžetu za 2011. godinu došlo se na temu investicija i njihove ostvarivosti. Poslanik Socijalističke narodne partije Obrad Gojković je ocijenio da će ulaganja u turističke kapacitete biti zaokružena tek za nekoliko godina, a da je jedina investicija koja je u toku projekat Porto Montenegro.
I u optimalnim rokovima izgradnja hotela bi mogla da se uradi tek za 4-5 godina, makar ovih 4-5 zvjezdica. Mislim da je važno da to istaknemo i da otprilike shvatimo koja je dinamika da mi neke optimalne rezultate od turizma u najboljem slučaju možemo očekivati za 4-5 godina, iako je ovdje riječ o budžetu za 2011. godinu.
O najavljenim investicijama se izjasnio i Branko Radulović iz Pokreta za promjene, koji je ocijenio da podržava projekte, ali ne način i uslove pod kojima se žele realizovati.
Ja sam za to da se krene sa kapitalnim investicijama u turizmu, bez obzira kako i na koji način smo dali Lušticu. Također sam za izgradnju autoputa, ali ne pod ovim uslovima. Također sam za izgradnju hidrocentrala, ali ne na Morači. Također sam za izgradnju termoelektrane, ali ne na ovaj način Rusima.
Prema predlogu budžeta za iduću godinu, budžetska potrošnja je planirana u iznosu od 1,25 milijardi eura, što čini nešto manje od 40% bruto društvenog proizvoda. Crnogorski budžet za 2011. godinu bit će manji za oko 200 miliona eura od iznosa koji su tražili budžetski korisnici. Iduća godina bi prema prognozama trebalo da bude godina ekonomskog oporavka zemlje, a predlogom budžeta je predviđena stopa privrednog rasta od 2,5%. Potpredsjednik vlade i ministar financija Igor Lukšić ocijenio je da će budžet obezbijediti nastavak mjera na smanjenju javne potrošnje, ali i dovoljno novca za sve državne organe za redovnu isplatu svih budžetskih davanja, ispunjavanje obaveza prema međunarodnim partnerima i dalji napredak na putu ka Europskoj uniji uz gradnju i ulaganje u objekte koji će učiniti da građani kvalitetnije žive. Prema njegovim riječima, deficit je projektovan na 83 miliona eura. Opozicione stranke su ocijenile da je predlog budžeta restriktivan, sumnjaju da će biti ostvariv, da nije u skladu sa projektovanom ekonomskom politikom, kao što je dinamizacija privrednog rasta, podsticanje konkurentnosti, jer se radi o budžetu koji je, kako je rečeno iz opozicionih klupa, sirotinski i deficitaran. O tome je govorio i poslanik Socijalističke narodne partije Miloje Pupović na primjeru zdravstva kritikujući izdvajanja za taj sektor.
Kad je u pitanju zdravstvo, dostavljeni predlog budžeta za narednu godinu nije ni blizu zadovoljavajući. Ovako kako je planiran, neće moći da zadovolji ni sadašnji obim prava pacijenata, ni kvalitet usluga, ni standard zaposlenih u zdravstvu.
Potpredsjednik vlade Igor Lukšić je saopštio da su izdvajanja za zdravstvo na evropskom prosjeku.
Da li smo kao građani zadovoljni uslugom koju tamo dobijemo? Ono što pokazuje istraživanje javnog mnjenja jeste da se postepeno popravlja utisak građana kada je u pitanju zdravstvo i da na tome treba dodatno raditi. Ali nivo izdvajanja, dakle na nivou onoga što je prosjek u EU i to kad se, dakle, ukalkuliš ukupna izdvajanja za javno i privatno zdravstvo.
Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Srđan Janković.
Iz Podgorice na kratko prelazimo u Nikšić. Više od 300 radnika željezare proveli su noć u upravnoj zgradi kompanije. Predsjednik sindikata Janko Vučinić ponovo najavljuje mogućnost radikalizacije protesta ukoliko ne bude pronađeno rješenje.
Danas u toku dana nikakve informacije nije smo imali, niko smo se vojska nije razgovarao sa nama, dogovorili smo se, sami se odlučili da sačekamo taj sutrašnji sastanak i da nekog od predstavnika sindikata ovde u Ministarstvu ekonomije da razgovara sa ministrom Brankom Ivićem i u zavisnosti od toga sastanka, odnosno od toga šta budemo čuli i kako budu ministar ponudio rješenje naših problema, mi ćemo dalje preduzeti te naše sindikalne aktivnosti. Ukoliko ne bude došlo do pozitivnih pomaka u rješenju naših zahtjeva, može se desiti već u četvrtak da otpočnemo sa uličnim procesima najprije u Nikšiću, a onda ako ni to ne bi dao ovaj efekt, pa vjerojatno ćemo se presvrti u Podgoricu.
Bio je to predsjednik sindikata Nikšićke željezare Janko Vučinić.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Crnu Goru.
I slijede ostale aktuelnosti dana u Crnoj Gori. Srpski savjet i njegov predsjednik Momčilo Vuksanović odlukom Fonda za manjine dobili su 517.000 eura za projekte očuvanja tradicije i identiteta srpskog naroda u Crnoj Gori. Predstavnici ostalih manjina ocjenjuju kako to nije fair, pošto su svi ostali dobili nepunih 350.000 eura. U Novoj srpskoj demokratiji poručuju kako se navodni zastupnici Srba u Crnoj Gori u zamin vladajuće strukture bogate i rade na štetu svog naroda. Time se bavio Predrag Tomović.
Srpski savjet i Momčilo Vuksanović dobili su ukupno 517.000 eura za svoje projekte od ukupno 850.000 koliko je Fond za manjine izdvojio za manjinske projekte u 2009. godini. Postupak dodjele tog novca proveden je u skladu sa propisima iz Zakona o nacionalnim manjinama i tu nema ništa sporno, kaže Momčilo Vuksanović.
Da se što po zakonu pripadaju Srpskoj nacionalnoj zajednici i lično mislim da su projekti sa kojima je nastupio Srpski nacionalni savjet, odnosno Društvo za ravnopravnost i toleranciju, ozbiljni projekti, ništa sporno nema.
Srpski savjet je za projekat Dani srpske kulture dobio 15.000 eura, za izdavačku djelatnost 65.000, za projekat obnova svetinja Srpske pravoslavne crkve u Crnoj Gori 30.000 eura. Za srpske elektronske novine odobreno je 27.300 eura, a za zaštitu identiteta srpskog naroda u Crnoj Gori 79.600 eura. Nevladina organizacija Društvo za ravnopravnost i toleranciju za srpsku televiziju dobila je 167.200 eura, za srpske novine 72.600 eura, a za srpski Kul radio 60.900 eura. U Novoj srpskoj demokratiji već duže vrijeme ukazuju da predstavnici Srpskog savjeta nijesu legitimni predstavnici Srba u Crnoj Gori. Goran Danilović tvrdi da oni dobijaju novac, a da država tako ima pokriće da navodno pomaže Srbima, iako suštinski čini sve da ih diskriminiše.
Napravili su nam veliku štetu zbog toga što se tim novcem ne može suštinski i sistemski promijeniti položaj Srba u Crnoj Gori. Mogu se obogatiti pojedinci, mogu biti zadovoljni neki ljudi, nekoliko nevladinih organizacija, a vidite i sami, a na to sam među prvima upozoravao u parlamentu, da za taj novac kod Fonda za manjine, u kojemu je čovjek iz Srpskog nacionalnog, odnosno manjinskog vijeća, konkurišu nevladine organizacije koje je osnovao taj isti čovjek. Takvu vrstu zloupotrebe ja skoro nijesam primijetio.
Mehmet Bardi iz Demokratskog saveza Albanaca kaže da je problem što država nije definisala koje su to manjine u Crnoj Gori, pa zbog toga imamo situaciju da novac dobijaju i oni koji tvrde da nijesu manjina, poput Srba.
Ne samo da nije fair, nego jednostavno ne ispunjava, ja mislim, one ciljeve s kojim se formira fond za manjine, ili pa kako sam ja shvatio u ovom slučaju. Dakle, u Crnoj Gori bi trebalo, znači, dosta toga uraditi i definisati, a to je, naravno, treba definisati koje su manjine u Crnoj Gori.
I član upravnog odbora Fonda za manjine Amer Halilović iz Bošnjačke stranke kaže da nije fair da predstavnici Srba dobiju preko pola miliona iz Fonda za manjine, a svi ostali 330 hiljada eura. Za takvu situaciju uzroke vidi u postojećem zakonu o manjinama, koji predviđa da se prvo donosi odluka koliko kojoj manjinskoj zajednici pripada novca, a ne kako bi trebalo, da se ocjenjuje kvalitet njihovih projekata, nakon čega bi oni koji prođu dobili taj novac. Do novih rješenja u zakonu ostaje ipak činjenica da Srpski savjet i Momčilo Vuksanović od novca koji im dodjeljuje država, između ostalog po sjeveru, organizuju i proslave u čast 92. godine od održavanja Podgoričke skupštine i usvajanja odluka kojima je ukinuta država Crna Gora. To treba da prestane, izričit je Miodrag Vuković iz Demokratske partije socijalista.
Ja sam i tvrdio i tvrdim da bi na to država trebala da reaguje i to što prije, na vrijeme, bolje na vrijeme nego kada se odocni, posebno Ustavni sud koji ima pravo da propituje političke programe partija. Imali smo i pravo tog istog Ustavnog suda da zabrani funkcionisanje onih koji rade protiv Crne Gore.
Iz Podgorice za Radio Slobodna Evropa, Predrag Tomović.
A na svom putu ka modernom društvu Crna Gora mora da uvede i mnoštvo novina, među kojima i mogućnost takozvanog javno korisnog rada, kojim će biti moguće zamijeniti novčanu, ali i zatvorsku kaznu. Politički činioci uglavnom su saglasni da je riječ o korisnoj novini, ali i da postoji veliki prostor za zloupotrebu. O tome Esad Krcić.
Kriminalci koji bi se mogli obradovati zbog informacije da će zatvorsku kaznu biti moguće zamijeniti za takozvani javno koristan rad, razočarat će se kada čuju da to ipak važi samo za prekršaje, a da će ostali osuđenici na zatvorske kazne ipak morati da robijaju po starom. Naime, pored ostalih novina, vladin prijedlog zakona o prekršajnom postupku koji će se tek naći pred poslanicima uvodi za Crnu Goru potpuno novi institut javno korisnog rada koji će biti moguće izreći uz pristanak osobe umjesto zatvora i novčane kazne za prekršaj. Vladin prijedlog je u međuvremenu razmatrao skupštinski odbor za politički sistem, pravosuđe i upravu, koji je većinom glasova dao podršku predloženom dokumentu. Poslanik vladajuće Demokratske partije socijalista Zoran Vukčević smatra da će uvođenje instituta javnog korisnog rada biti dobro za ukupno društvo i državu.
Osobno se radi o prekršajima i da će dio tih prekršaja se rješava saobraćaju. Mislim da paćanjem ili zatvorskom nekim minimalnim kaznama se može učiniti značajno više ukoliko se prekršioci usmjeraju da rade neki društveno koristan posao. Prije svega može se doprinijeti ili nekoj ustanovi ili nekoj pojedinci na određenoj kategoriji stanovništva značajno više i uopšte za državu značajno više nego određene kazne koje su do sada propisane.
Ja sam apsolutno za uvođenje javno korisnog rada, kaže poslanik opozicione Nove Srpske demokratije Budimir Aleksić.
Sitni prekršioci zakona su oštetili državu, a osim toga država izdvaja dodatna sredstva za njihovu izolaciju. Ovako bi država vratila makar dio onoga što su zakinuli društvo, a osim toga rad pomaže brzoj resocijalizaciji. To bi trebalo da je osnovna intencija kažnjavanja.
Poslanik opozicione socijalističke narodne partije Snežana Jonica nije digla ruku za ovaj predlog zakona jer smatra da sadrži problematična rješenja, a što se tiče zamjene novčanih i zatvorskih kazni za javno koristan rad, kaže da je to potencijalno dobro, ali da postoji velika mogućnost zloupotrebe.
To mene podsjeća na onu priču iz vremena služenja vojnog roka, kada prigovor savjesti bio aktuelan, odnosno tek se pojavio u priči, pa je onda naprasno poneko imao taj prigovor savjesti i služio vojni rok u školama u koje nikad nije svratio ili tako nešto. Zaista ono što mi smo jučer na odboru govorili o tome, Ono što je bilo evidentno je da i oni ljudi koji su pisali zakon još uvijek nemaju realnu sliku kako će se neke od normi tog zakona sprovoditi. Između ostalog, mi na sjednici odbora nismo dobili realnu sliku koji su to oblici javno korisnog rada, na koji način bi se obezbeđivalo to zaista bude to.
Šta je zapravo javno koristan rad i gdje će se i kako on upražnjavati, regulisat će se naknadno pod zakonskim aktima, a u međuvremenu očigledno treba razmisliti o mogućnosti zloupotrebe, naročito jer se ne radi samo o zamjeni novčane, već i zatvorske kazne. Budimir Aleksić, Nova Srpska demokratija.
Ja se bojim da će to biti nekako selektivno i da prosto ne vjerujem u institucije koje ova vlast izrađuje, pa ni u to. To je jedan čitav razrađen sistem zloupotreba dvojnih aršina i ja naravno da nisam siguran da bi ovdje to zaživjelo, to postao onako kako bi u jednoj zemlji čija je vlast odgovorna i posvećena izrađivanju institucija, pa i u ovom aspektu, u ovoj oblasti o kojoj sad govorim.
Na pitanje da li postoji mogućnost da će uslijed slabosti sistema javno koristan rad biti zloupotrijebljen, odgovorio je i poslanik vladajuće DPS Zoran Vukčević.
Uvijek su postojati mogućnost zloupotreba, ali mislim da mi moramo ići ka tome da stvaramo jake institucije sistema i da institucije sistema moraju biti u funkciji onoga zbog čega oni postoje.
Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Esad Krcić.
Sa domaće prelazimo na svjetsku scenu. Smrt Richarda Holbrooka, specijalnog izaslanika američkog predsjednika za Afganistan i Pakistan, udarna je vijest. Holbrook će ostati upamćen i kao jedan od kreatora Daytonskog sporazuma kojim je okončan rat u Bosni i Hercegovini. Slušamo Dinku Jurković.
Veteran američke diplomacije, specijalni izaslanik predsjednika Obame za Afganistan i Pakistan, tvorac Daytonskog mirovnog sporazuma za Bosnu i Hercegovinu 1995. godine, Richard Holbrooke, umro je 13. decembra u Washingtonu u 69. godini života. Njegovo zdravstveno stanje pogoršalo se u petak 10. decembra kada je bio na sastanku sa državnom tajnicom Hillary Clinton u State Departmentu, samo nekoliko blokova udaljenom od sveučilišne bolnice George Washington u koju je prevezen. Slijedila je operacija puknute aorte koja je trajala 21 sat, a u nedjelju je ponovo operiran što je trajalo 7 sati. Bio je u kritičnom stanju. Samo nekoliko sati prije njegove smrti predsjednik Obama je na božićnom prijemu u State Departmentu rekao:
Richard Holbrooke služio je odano ovoj naciji skoro 50 godina. Od mladog dužnosnika u Vijetnamu, kreatora mira na Balkanu, do našeg specijalnog izaslanika za Afganistan i Pakistan, te bezbrojnim krizama. Kao i svako ko je radio sa njim, ili je svako ko je imao neugodu da ga ima za pregovarača sa druge strane stola, zna da je Richard uporan i neumoran, nikad ne odustaje, nikad ne prekida, oduvijek je vjerovao da ukoliko je istrajan i uporan, napredak je moguć. Ratovi mogu završiti, mirovni procesi početi.
Holbrooke je umro samo nekoliko sati prije 15. obljetnice potpisivanja Daytonskog mirovnog sporazuma u Parizu, 14. decembra 1995. godine, kod čijeg je pregovaranja on kao mirovni posrednik odigao presudnu ulogu. O detaljima svog diplomatskog angažmana na Balkanu detaljno je pisao u knjizi Završiti rat. Zbog svog energičnog stila dobio je nadimak buldožer. Državna sekretarka Hillary Clinton u svojoj izjavi povodom njegove smrti istakla je da je Amerika izgubila čovjeka koji je pomogao u obličavanju njene povijesti u opasnoj sadašnjosti i osiguravao je njenu budućnost. Istakla je također da je uvijek računala na njegove savjete i njegovo vodstvo. Bio je jedan od istinskih državnika i to čini njegov odlazak još bolniji, gubitak većim. Richard Holbrooke je posljednjih dana radio na reviziji politike Obamine administracije u ratu u Afganistanu, čija se objava očekuje narednih dana.
Ostajemo na svjetskoj sceni. Sud u Londonu odlučuje da li će osnivač Wikileaksa Julian Assange biti izručen Švedskoj na osnovu optužbi za navodno silovanje i seksualno zlostavljanje u toj zemlji. Paralelno, australijski su mediji ustali u odbranu svog sugrađanina braneći slobodu štampe. Slušamo Sabinu Čabaradić.
Usprkos osudi iz Vašingtona i drugih zemalja, Assange je majci Kristini iz zatvorske ćelije u Londonu poručio da je i dalje posvećen objavljivanju tajnih diplomatskih prepiski američkih diplomata. Moja se uvjerenja nisu promijenila, ostajem iskren prema idealima koje sam izrazio. Ove okolnosti to neće promijeniti. Ako ništa drugo, ovaj proces je uvećao moju odlučnost da su ti ideali iskreni i korektni, prenijela je majka Julijana Assangea sinovljeve riječi. Australski mediji su u međuvremenu ustali u odbranu osnivača WikiLeaksa i upozorili da će se odlučno suprotstaviti svim zabranama i sudskim gonjenjima u vezi s objavljivanjem dokumenata na toj internetskoj stranici. U otvorenom pismu vladi direktori pisanih i elektronskih medija osuđuju reakciju Canberre nakon što su na internetu objavljeni deseci hiljada diplomatskih telegrama. Premijerka Julia Gillard okarakterizirala je Assangea neodgovornim, a stranicu WikiLeaks nelegalnom. WikiLeaks je dio medija i nema ni jednog dokaza da je objavljivanje diplomatskih telegrama dovelo u opasnost osobe ili nacionalnu sigurnost, smatraju autori pisma. Kažu kako su odlučno protiv svakog pokušaja da se proglašava nelegalnim objavljivanje tih dokumenata. Pokušati zatvoriti WikiLeaks, prijetiti progonom onima koji objavljuju dokumente i vršiti pritisak na firme da prekinu svoje trgovinske aktivnosti s tom internet stranicom, ozbiljna je prijetnja demokratiji koja počiva na slobodnoj i hrabroj štampi, navodi se u pismu direktora australskoj premijerki. Oni ističu da je količina objavljenih telegrama sigurno bez presedana, ali WikiLeaks je učinio ono što uvijek čine mediji, a to je otkrivanje informacija za koje bi vlade više voljele da ostanu tajne. Iako su napravili i greške, isto su tako građanima dali mogućnost da saznaju kako razmišlja Washington o nekim najkomplikovanijim pitanjima vanjske politike u našem vremenu, precizirali su direktori medijskih kuća u pismu kojeg su poslali australskoj premijerke.
Slobodna Evropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
I na kraju ponovo domaće teme. Zašto je zapadnoevropskim turoperatorima jeftinije da turiste dovode preko Dubrovačkog nego Tivatskog aerodroma? Kako produžiti sezonu popunjenosti hotela od samo 65 dana i kako vratiti Crnu Goru na zapadnoevropsko tržište? Odgovor ima priznati turistički radnik Branko Kažanegra, koji je prvi put nakon duže pauze javno govorio na turističkom forumu u Budvi. Izvještava Jasna Vukićević.
Hoteli u Crnoj Gori popunjeni su prema zvaničnim podacima između 60 i 70 dana godišnje, što je jedva polovina onoga što je postizano u pretranzicionom periodu. O uzrocima Branko Kažanegra.
Kao u onoj anegdoti o Njegošu, da postoji 100 razloga što ne zvone zvona, a osnovni je da zvona nema, tako je od svih razloga što nam je kratka turistička sezona osnovni razlog loša saobraćajna dostup sa tržišta Njemačke, Velike Britanije i Francuske.
Kako je Crna Gora izrazita aviodestinacija, nacionalna kompanija nema kapaciteta za opsluživanje evropskog turističkog tržišta.
Njemačkim i britanskim turoperatorima je za preko 100 eura jeftinije da u Crnu Goru dolaze putnike preko Dubrovnika nego preko Tita, odnosno Podgorice. Dubrovnik je za nas iznuđeno rješenje jer transfer od Dubrovnika do Budve traje duže nego let od Londona, a o transferima do Lucinja da i ne govori. Montenegro je lenčak i da ima najbolju volju. Ne može mnogo pomoći da se ova situacija poboljša. Njegova flota po kapacitetima aviona ne odgovara potrebama turoperatora.
Kako onda animirati niskobudžetske kompanije i turoperatore da uključe Crnu Goru u svoje programe?
Veoma lako para. Ima li para? Ima. Gde su se pare trošile i dalje se troše nekad na pravi način, a nekad ne. I za niskobudžetne aviokompanije. I jedni i drugi su spremni da lete za Crnu Goru pod uslovom da im se garantuje pokriće gubitka. Pitanje je samo imamo li za to para i da li smo za tako što ozbiljno zainteresovani. Para ima i troše se, ne baš mnogo racionalno. Treba ih preusmjeriti na pravo mjesto.
Naš sagovornik smatra da u stimulativne mjere za low cost kompanije treba organizovano nastupiti prema glavnim evropskim turoperatorima kao što su TUIS, Thomas Cook ili Thomson, kako bi se Crna Gora vratila na tržište Njemačke, Velike Britanije, Francuske i skandinavskih zemalja.
Ako smo spremni i zainteresovani, kao što nije, hajde da formiramo jedan fond na nivou nacionalne turističke organizacije koji bi koristili da poboljšamo saobraćajnu dostupnost sa tržišta Njemačke, Engleske i Francuske. Jer su to tržišta koja mogu produžiti sezonu. Ako nema para za sve, ajde da se skoncentrišemo na makar jedan.
U strukturi turista za 2010. godinu sa najvažnijih emitivnih tržišta Evrope poput Njemačke i Velike Britanije u Crnoj Gori je boravilo svega oko 5% turista. Za Radio Slobodna Evropa iz Budve, Jasna Vukićević.
Poslednja vijest koju prenose svjetske agencije, italijanski premijer Silvio Berlusconi ostaje na funkciji. Nakon senata dobio je podršku i donjeg doma parlamenta. Ostali naslovi emisije, više od 300 nikšičkih željezaraca noć su proveli u fabrici. Nakon Sanadera slijede nova hapšenja, poručuje hrvatski ministar policije. Assange pred sudijom u Londonu, umro Richard Holbrook. Mladen Marilović i Dimitrije Jovićević pozdravljaju vas iz Praškog studija, poštovani slušalci. Do slušanja sutra u isto vrijeme.